Dobrý večer, vážení posluchači. Je čtvrtek, 21 hodin a vy jste byli v tuto dobu zvyklí poslouchat pořad s panem Doležalem z LA. Bohužel, minulý týden byl pan Doležal na cestě, tak se mi omluvil. Byli jsme domluveni, že dnes budeme mít normálně pořad, jenomže potom mi převčírem přišel od pana Doležela e-mail s tím, že má nějaké zdravotní potíže a lékař si jej objednal právě na dobu našeho vysílání. Chtěl přehodit náš společný pořad na 9. hodinu večer na pátek, ale to tam máme pana šéfredaktora Aeronautu, pana VK v pravidelném pořadu, takže jsem musel odmítnout. Takže další pořad, já doufám, že už to do třetice všeho zlého vyjde, bude příští týden normálně ve čtvrtek, pokud bude vše v pořádku. Z naší strany jsme připraveni, jedná se o pana Doležela. No a abyste nemuseli poslouchat na místo tohoto pořadu jakousi reprízu, tak jsem si pro vás připravil pořad o tom, jak církev, katolická církev páchala 2000 let zločiny. Motto tohoto pořadu by mohlo znít: Bůh chyby nedělá, pouze lidé. A jistě všichni víte, že česká katolická církev neřekne ústy kardinála Duky ani jedno jediné slovo proti muslimizaci Evropy, proti snahám o nasouvání NVO, neřekne ani jedno slovo proti snahám zničit křesťanskou církev. Jakoukoliv křesťanskou, protože se nejedná jen o katolickou, ale jedná se i o pravoslavnou. Na rozdíl od biskupů Timoteje a Metoděje a jejich patriarchy nebo arcibiskupa Eliáše, nikdo jiný z českých církevních hodnostářů nepozvedne svůj hlas proti papeži Františkovi, který myje nohy muslimům teď o Velikonocích, anebo dalším agentu NVO, patriarchu Kirilovi, který se snaží zničit pravoslavnou církev. Ani slovo nebylo proti tomu řečeno. Za to se ozval, já tomu říkám podle Soni, antikrist Halík, údajně vysvěcený kněz, i když se žádné doklady o tom vysvěcení nenašly. Tento člověk tvrdí, že islám je jenom jinou cestou k Bohu. Jakému Bohu? Co chce ten jejich Bůh Alláh? Aby se lidem řezali hlavy? Aby se kamenovali ženy? Aby se upalovali lidé? To chce jejich Alláh? Nicméně na historii katolické církve vidíme, že přesně tak postupovala i ona. A proto ono motto: Bůh chyby nedělá, pouze lidé. A tak se podívejme trochu hodně zpátky do historie, jak to vůbec tehdy bylo. Zpočátku, když začali lidé vyznávat slova Ježíše Krista, a mimo jiné, vážení posluchači, ať se hlásíme k ateistům, ať se hlásíme k agnostikům jako já, tak všichni jsme vzešli z křesťanské kultury a vyznáváme křesťanské zásady života a vyznáváme křesťanské desatero. A když jsem měl pořad s velitelem československých vojáků v záloze proti válce, už ne za mír, panem Kratochvílem, tak jsme, když jsme si povídali, narazili i na toto téma. A on mi řekl jednu zajímavou věc, se kterou se musím s vámi rozdělit. Přijel k němu vysoký hodnostář pravoslavné církve přímo z posvátné hory Athos. A on mu říkal, pan Kratochvíl, že u nás je velké množství ateistů. Ten patriarcha nebo biskup, nevím, tady byl nějaký čas a když odjížděl, tak mu říkal, vy, Češi, se hlásíte k ateismu a nepřiznáváte víru, ale vy podle ní žijete, protože vy žijete podle křesťanských zákonů a zásad. A mně se tato věta onoho pravoslavného biskupa líbila, protože k této větě se hlásím. Já nevyznávám církev, nevyznávám preláty, přímo nesnáším katolíky, ale zároveň ctím křesťanské zásady a křesťanskou kulturu a snažím se podle desatera žít, protože když si vezmeme, co se píše v písmu, já jsem si, nemůžu říct, že jsem Bibli studoval, to ne, jenom jsem si ji přečetl, nahlédl. Tak katolická církev od samého počátku nikdy se nechovala a nežila podle učení a slov Ježíše Krista. Měla ho plná ústa, ale žila v naprostém rozdílu od toho, co kdysi Ježíš Kristus učil. Ano. V roce 303, vážení posluchači, byly nejkrutější perzekuce císaře Diokleciána proti křesťanům, kteří se tehdy začali ve větší míře objevovat. A v říši římské bylo pobyto přes 2000 křesťanů. A to bylo naposledy, co křesťané umírali vinou pohanů. Protože potom přišel v roce 391 císař Theodosius a zakázal pohanství. Zakázal pohanství pod trestem mučení a smrti. On se přihlásil ke křesťanství. Potom následovali papežové a císaři. A ti dál prohlubovali křesťanství na základě síly, na základě válek, na základě nelidskostí. Například v 9. století prosazoval papež Mikuláš I. názor, že papež je přímým zástupcem Boha na zemi a proto mu má být podřízena nejen církev, ale i světská moc. Křesťanství v 9. století již bylo pevně spjaté s nejsilnějšími evropskými státy a šířilo se jednak prostřednictvím misií, ale především násilně, válečnými útoky a podmaňováním cizího území. A právě od tého 9. století a od papeže Mikuláše I. platí, že papež je přímým zástupcem Boha na zemi a platí to do dneska. Jenomže v roce 904 papež Sergius III. Dal zavraždit Lva V., to byl předešlý papež, a kardinála Krištofa, protože mu stáli v cestě k jeho trůnu. A tento papež nechal znovu exhumovat tělo papeže Formosa a 10 let po jeho smrti je ho opět soudili, protože tento papež se jim nehodil. A pak to začalo. Už v roce 906 v církevním nařízení zvaném kanon episkopi se tvrdí, že existují zlé ženy, které v noci osedlávají zvířata, na nichž poté odlétají za pohanskou bohyní Dianou. A to byl počátek, první takový náznak pro následování čarodějnic inkvizice. V roce 955 papež Jan XII. Byl i na svou dobu natolik krutý, že i samotní Římané usilovali o jeho bezživotí. Dopustil se například incestu s vlastní matkou. V Lateránském paláci provozoval harém, hrál hazardní hry s penězi vybranými od poutníků. Své souložnice a milostnice odměňovala zlatými kalichy, které pocházely z baziliky svatého Petra, a přímo v kostele svatého Jana Lateránského při mších znásilňoval ženy. Vydrancoval baziliku svatého Petra a před rozhořčenými Římany prchl do Tivoli. Nakonec byl souzen za to, že si za své vysvěcení na kněze nechal platit. Oslepil svého duchovního rádce, vykastroval kardinála jednoho, který to nepřežil, proto byl obviněn z vraždy, křivé přísahy, svatokráže, krvesmilstva se svými příbuznými a také z toho, že vzýval démony. Jenomže Jan XII. Po návratu z exilu nechal všechny své nepřátele bez milosti popravit. Co na to říká asi Ježíš Kristus? V roce 970 podle Luit Prandovy kroniky nechal papež Jan 13. svým nepřátelům vyškrábat oči a polovinu jich poslal na popraviště. Samozřejmě církevním nepřátelům, kteří byli jeho prostě opozicí na jeho papežském stolci. V 10. století bylo papežství pro všechny jeho cizoložné a vražící papeže neobyčejným zdrojem moci. V tomto století například trevírský arcibiskup Région de Prime vydal přepis slavného biskupského kánonu, jenž zafixoval podobu čarodějnice, která sedíc obkročmo na koštěti nebo na nečistém zvířeti letí na sabat. A podívejme se dál. V roce 1032 byl zvolen papežem 11letý chlapec. Byl to Benedikt IX. A ve svých 14 letech prý předčil ve zhýrnosti a výstřednosti k ženám všechny své předchůdce. V roce 1046 byl již po několikáté vyhnán kvůli drancování, vraždám, utiskování a mučení. V roce 1073 se papež Řehoř VII. Sám prohlásil za svatého a byl také posledním papežem, jehož zvolení musel potvrdit císař. A právě papež Řehoř VII. V roce 1073 zavedl celibát. A důvod? Aby se nikdy nedostal majetek církve z církevních rukou. Nakonec se sadil císaře Jindřicha IV. A vypracoval diktátus papae, což byl seznam 27 tezí, papežských tezí, mezi nimi stálo i toto. Bylo to v paragrafovém znění. Takže papeže nesmí na zemi nikdo soudit. Římská církev se nikdy nemýlila a ani se nemůže mýlit až na věky věků. Další, samotný papež může sesadit biskupy. Jméno papeže náleží pouze římskému biskupu. A jenom on má právo na císařské insignie. To znamená, že podle papeže Řehoře VII. De facto papež převzal i světskou císařskou moc. Dále se psalo, že jen papež má moc pomazat císaře, ale může ho sesadit z trůnu, nejenom císaře, ale všechny krále, a zprostit jejich podřízené poddanství a poddat si je sám. Všichni princové všech křesťanských zemí jsou povinni líbat mu nohy. Jeho legát nebo legáti, i když nejsou kněžími, mají přednost před biskupy. A další, právoplatně papež, zvolený papež je bez jakýchkoliv dalších otázek svatý, což je dáno podle Petrových zásluh. Tento Řehoř měl pod sebou celou škálu padělatelů, kteří listiny s papežskou pečetí chrlili jednu za druhou, kdykoliv je potřeboval, a to zejména v momentech, když dokazoval opodstatněnost nějakého církevního zákona. V těchto listinách se slovo dnes měnilo navždy a bylo a bude, což o katolicismu platí dodnes, i přes objektivní výsledky historických bádání. Historie se tak stala méně důležitou disciplínou teologie a je tomu tak, vážení posluchači, dodnes. Svým prohlášením, že kdokoliv nesouhlasí s apoštolskou stolicí, je nepochybně kacířem, a právě tato věta zavdala příčinu na jejich pozdější hony. V roce 1906 byly odpovědí na zavolání Urbana II., samozřejmě papeže Urbana II., vyvolány křížové výpravy do svaté země. Při cestě do svaté země však obrátili tyto výpravy pozornost k nevěrným, to znamená k lidem v Evropě, kteří byli blíže k jejich domovům, a těmi byli Židé. Věčnou inspirací jim byl církevní spisovatel 4. století svatý Jan Chrysostom, jenž napsal knihu Nenávidím Židy. Kde? A to je citát z této knihy. Neexistuje žádná omluva pro odporné úkladné vrahy pána. Bůh Židy nenávidí a vždy nenáviděl. Konec citace. A okamžitě v roce 1096 po tom, kdy tato kniha byla opět po 4. století zveřejněna, tak byla polovina Židů ve Wormsu vyvražděna. A podobné tragédie se opakovaly potom v celém Německu, ale i ve Francii. A když křižáci potom dobili Jeruzalém, tak tu synagogu, co tam byla, zapálili i se všemi Židy uvnitř. Bylo vyvražděno asi 20 tisíc lidí ve jménu katolického Boha. No, v 11. století se například volby řešily tak, že se jako kardinálové, jako představitelé místního duchovenstva stávali jedinými voliči. Touto dobou již duchovní úplně odmítli blaženost, a klid a prohlašovali krve prolévání za své oficiální učení, samozřejmě katoličtí duchovní. Koncem 11. století vydal papež Urban II. Dekret, podle něhož mají být kacíři mučeni a zabiti. I v Rusku je v tomto století, jako Rusko je dějištěm četných pohanských vzpour, protože se Rusové nechtěli vzdát svých původních bohů. A v Bulharsku se na místo pohanských bouří objevila sekta Bogomilů. A všichni její příslušníci byli později stíháni pro kacířství. V roce 1147, a to se málo ví, druhá křížová výprava vypravila dvě vojska na území polabských Slomanů, a to proti pohanstvím Veletům a proti Pomořanům, a později vytáhli také proti Obodritům, a právě Obodrité žili na území Česka. Takže to bychom měli o tom Česku. Tady jsou další papežové a další století, kdy se přijímaly buly a kánony proti židům. A například v roce 1184 byla Veronským koncilem dána do kladby náboženská sekta Valdenských. Jejich stoupenci byli pronásledováni do konce 17. století. Ta sekta Valdenských chtěla trochu snesitelnější podmínky křesťanství, nežli hlásala tehdy katolická církev. Proto byla dána do kladby a pronásledování byly až do konce 17. století, to znamená to 1184, 600 let. V roce 1100, a to je také zajímavé, 99, křižácký rytíř Šimon z Montfortu měl, nebo směl, dle katolických zásad zabít tolik lidí, kolik chtěl. Při dobytí hradu Bramu své vězně nezabil. Nechal jim uřezat nosy, vypíchat oči a nechali odejít. Po úspěšném obléhání Minervy nechal 140 lidí z tohoto města prý kacířů bez jakéhokoliv soudu na louce naházet do jediného velkého ohně. A toto vše se odehrávalo pod přísným dohledem církve. A často se to opakovalo za mnohokrát větších obětí a ještě odpornějších zločinných skutků. Jedním z nejbrutálnějších byl masakr v Luvoru. Innocence předem posvětil naprosto všechno, čeho se tento křižácký rytíř dopustil, a na čtvrtém lateránském koncilu jej nazval dokonce odvážným křesťanským gentlemanem. Posvětil jeho vraždění. Ve 12. století mnich z Boloně Gracián prohlásil, že papež je všem nadřazený a že je zákonodárcem všech zákonů bez omezení. Samozřejmě papežové se toho i hned chytili a od té doby oni mohli vydávat zákony, které se museli dodržovat, i když s nimi mnozí králové, ale i císaři nesouhlasili. V roce 1205 papež Innocent III. Prohlásil, že jsou náměstci Ježíše Krista. Vidíte, já si nepamatuji, že by Ježíš Kristus pozvedl ruku na jednoho jediného člověka. Tak on prohlásil, že jsou náměstci Ježíše Krista. Před ním už by každé koleno mělo pokleknout, včetně kolena královského a císařského. Každý duchovní musí poslouchat papeže, dokonce i tehdy, když mu přikáže něco špatného, protože nikdo nesmí soudit papeže. Tento Innocent III. Pobil ohněm a mečem stovky tisíc kacířů, muže, ženy i děti, a je odpovědný za vyhlazení tzv. Albigenských. Za své vlády Innocent III. Zahalil křesťanství přímo do teroru a neprohrál jako vojevůdce jedinou bitvu. A v jedné ze svých bul anuloval velkou listinu svobod a exkomunikoval každého, kdo by chtěl její nároky uplatňovat. Tato Magna Charta Libertatum je často označována za základ anglických svobod a parlamentarismu a je tedy na místě se domnívat, že všichni Angličané jsou stále exkomunikováni, protože tu exkomunikaci nikdo od roku 1205 nezrušil. Innocent III. Kromě jiného taky prohlásil, že kdo omezuje svá slova na ano a ne, je kacíř, jež zasluhuje smrt. Takže pokud byli lidé, kteří se s takovýmhle vrahem nechtěli bavit a odpovídali lakonicky, byli kacíři a byli popravováni. Katolická církev. V roce 1208 stejný papež Innocent III. Vydal bulu o církevním prokletí proti kacířům, která měla za následek křížovou výpravu proti zmiňovaným albigenským. Křižákům papež nabízel zvláštní odpustek a pozemek v Languedoku a výpravy se zúčastnilo 20 000 kavaleristů a asi 200 000 pěších vojáků. Při obléhání vtrhli do města Béziers a kudy šli, tudy plenili a vraždili a znásilňovali a mučili. Měšťané se snažili ukrýt do katedrál a kostelů. V samotném kostele Máří Magdalény bylo 7 000 žen, dětí a starších lidí. Útočníci neušetřili ani jediného, ani jediné dítě. Šlo o masakr, který neměl v historii Evropy žádné obdoby. Přímo v chrámu svatém. Na rozkaz papeže Innocence III. Se to stalo v roce 1208. V roce 1215 tentýž papež uzákonil církevní antisemitismus, prosím. A roku 1227 papež Řehoř IX. Prohlásil, že papež je pánem a vládcem světa a věcí stejně jako lidí. A právě s jeho vstupem na trůn začal snad ještě větší teror. On totiž prohlásil, že povinností každého katolíka je pronásledovat kacíře. A ten katolík, který neudá kacíře, je sám kacíř. V roce 1232, vážení přátelé, Řehoř IX. Vydal bulu, to znamená papežský spis, v níž zavedl inkvizici. A o rok později svým dekretem svěřil vedení inkvizice řádu dominikánů. Hlavní inkvizitor svaté říše římské Konrád z Marburku, který se soustředil zejména na různé skupiny kacířů v Alsasku a Porýní, prohlašoval, že z radostí dá upálit 100 lidí, bude-li mezi nimi alespoň jeden viník. Konal tak. V roce 1239 nechal inkvizitor Robert Lebouger během jednoho jediného týdne postavit před inkviziční soud celé město a posléze nechal všechny, naprosto všechny obyvatele upálit, včetně katolického biskupa. V roce 1243 vydal papež Innocent IV. Bulu ad extirpanda, která dovoluje inkvizici používat mučení, které do této doby bylo zakázáno, a to jako nástroj proti kacířství. Svět se tak minimálně na 6 století vrací nejen do 10. století, kdy bylo mučení postaveno mimo zákon, ale i do dob, v nich křesťanství bylo pouze směšnou sektou, jejíž odpůrci nenapáchali ani setinu zločinů papežem pověřených inkvizitorů. Nakonec papežství ve většině špatných zvyků pokračovalo ještě dlouho potom, co je všechny civilizované země v Evropě zrušily. Mimo jiné bití, palečnice či natahování na skřipec, tak toto nebylo považováno za mučení, ale pouze za jakousi předehru. Jeden z arcibiskupů dokonce sestavil ceník mučících úkonů, za které pak platila rodina odsouzeného, což se nakonec stalo naprosto běžnou praxí. Takže když nějakého nešťastníka mučili, umučili ho k smrti, ještě ta rodina za to musela zaplatit. To je jako dnes, vážení posluchači. My taky dneska platíme šílený peníze za to, co nám dala příroda. Za vodu. My platíme za to, co nám dala dýchání. My platíme za vzduch. Protože když pojedete někam nahor nebo k rybníku v létě, tak v pobytu platíte takzvané vzdušné. Vypadá to, že se historie vrací zpět a bude hůř. V roce 1277 byl papež Mikuláš III., který byl jedním z nejbohatších papežů vůbec. O své obrovské mění nashromáždil s konfiskací majetků obětí obviněných z kacířství všechny ty, které nechal zavraždit, okradl, aby byl nejbohatším člověkem v tehdejším světě. Takže tady vynecháme papeže Bonifáce 7. 8., protože ten jenom chtěl si podvolit politický svět. A ve 13. století svatý Bonaventura, byl to kardinál a františkánský opat, přirovnal Řím k apokalyptickému hampejzu, jenž opíjí krále i národy vínem svých nevěstek. Prohlásil, že v Římě nenašel nic než chtíč a svatokupectví i v nejvyšších církevních kruzích. A proto svatý Bonaventura odešel žít na venkovský klášter. V těchto letech žil uznávaný teolog a filozof, jistě ho znáte, aspoň to jméno, Tomáš Akvinský. A ten napsal, on měl dobré některé myšlenky, ale tady poslouchejte, co také, takhle moudrý člověk, co také napsal. Ženy jsou muži, kteří se tak docela nevydařili. Jejich duše jednoduše ještě nebyly natolik silné, aby se vytvořila mužská postava nebo vyšší mužský intelekt. To psal Tomáš Akvinský a tvrdil, že ženské pohlaví bylo výsledkem vadného semene. A právě na základě i tohoto učení, ale především od papeže vzešlo, jasně najevo, že kacíři nemají žádná práva. Proti tomuto učení se stalo nedílnou součástí katolické doktríny, neprotestoval po více než 300 letí ani jediný z dalších papežů. proti tomu, to, co napsal Tomáš Akvinský. Principem papežem pověřených dominikánských inkvizitorů bylo, a byla to doktrína, že je lépe, když zemře 100 nevinných lidí, než aby unikl byť jen jediný kacíř nebo čarodějnice. A přímo na papežův příkaz měli mít zakázáno jakékoliv slitování a ještě před 100 lety byla ve svatém oficu, to je papežův dům, vystavena černá kniha, jež byla podrobným manuálem pro inkvizitory. Začátkem 20. století, vážení posluchači. Papežův dekret nařizoval, že mučení se smí provádět pouze jednou, tento pojem však nebyl nijak časově omezen. A protože inkvizitoři byli placeni z výtěžků konfiskací majetku obětí, tak si nevybírali oni si vybírali každého, ale povětšinou si vybírali majetné lidi, aby zkrátka měli nějaké peníze. A posléze se dělili inkvizitoři a papež o tu kořist na půl. I když vězni podrobenému mučení nebylo dokázáno, že jednal kacířsky, tak většinou byl odsouzen za to, že i když se kacířsky nechoval, tak určitě kacířsky myslel. Za celou dobu svého působení inkvizitoři neodložili jediný případ. Neexistuje jediný záznam o osvobozujícím rozsudku. Žádný totiž nikdy nebyl vynesen. Všichni, kdo se dostali do spáru inkvizice, zemřeli. Tak a dokonce Francouz, další šílenec, Henri Bouquet, dokonce napsal ve své příručce pro inkvizitory, že musí být mučeny i malé děti. A mezi odsouzenými a popravenými ohněm, auto da fé, očistým ohněm, byly často i šestileté dívky. Z historických pramenů temného středověku se pak lze jednoduše dozvědět, že biskup ze Ženevy nechal upálit během 3 měsíců 500 lidí, biskup z Bambergu 600 a biskup z Würzburgu 900 lidí. V roce 1305 se objevil bůh kozla zvaný Bafomet. A je to zásluhou Klementa V., který obvinil z čarodějnictví jednoho templáře, který připomínal kozla. Měl asi takové fousy. Papežové však bojovali i proti vlastním lidem. Jeden z nejkrutějších papežů vůbec, Jan 23. jednoho jediného dne, exkomunikoval jednoho patriarchu, 5 arcibiskupů, 30 biskupů a 46 opatů, jejichž jediným zločinem bylo, že se spozdili s odváděním daní právě papeži Janu 23. A vydal bulu Super Ilius Specula, namířenou proti zločincům, který se podle pana papeže smluvili se satanem a chovají se podle toho. Dokonce jednou Jan 23. prohlásil, že tvrzení, že Kristus a apoštolové původní neměli žádný majetek, je překrucování písma svatého. Františkáni, bylo jich asi 114, k kteří žili podle Ježíše Krista, protože františkáni byli žebraví mniši, neměli majetek, tak těchto 114 žebravých mníchů, kteří neudělali nic jiného, než žili podle Ježíše Krista, skončili na hranici. Na rozkaz Jana, papeže Jana 23. My máme takový, ten je velice známý případ Giordana Bruna, že skončil na hranici, protože byl obviněn z kacířství za své učení, ale ono to Galilej odvolal, ale byl ve vězení. Ale ono těchto učenců bylo víc. Například v roce 1327 je inkvizicí odsouzen a se svými knihami upálen profesor astrologie na Boloňské univerzitě Cecco da Scoli. A jenom proto, že se ve svých knihách vracel k pravým slovům a chování Ježíše Krista. Takže byl upálen. Papež Klement VI. V roce 1342 si nechal zařídit velkou část svého paláce jako mučírnu inkvizice a osobně se mučení podezřelých kacířů zúčastňoval. Jeden z největších a nejhroznějších inkvizitorů pocházel z Aragonie, Nicolas Eymerich. Ten proslul tím, že nejdřív si vytipoval bohaté lidi, zkonfiskovali majetek a když se začali bránit, tak je prohlásil za papíře, za kacíře a upálil. Spálil i mnoho starých renesančních nebo starých antických spisků a svazků a napsal velmi podrobnou příručku pro inkvizitory. Když proti řádění inkvizice, které dosahovalo šílených rozměrů, protestoval král Karel Neapolský, tak toho krále exkomunikoval z církve a nechal popravit 5 kardinálů, kteří se snažili papeže Urbana VI. V roce 1378 přesvědčit, aby přestalo ono šílenství s inkvizicí. Takže nechal popravit. 1377 byl vzoru papež Kliment VII. Z Avignonu a ten, aby se ukázal, nechal v Seseně vyvraždit všech 8000 obyvatel města Sesna, včetně kojenců, naprosto všechny. V roce 1389 byl zvoleným za papežem Bonifác IX. Byl to vrah a snad největší svatokupec v historii papeženství. V roce 1400 byli obviněni čarodějnictví muži a ženy švýcarského Simmentálu. Všichni byli upáleni. Kostnický koncil 1414 prohlásil, že má autoritu nad papežem. No, jistě, vždyť v té době byli papeži tři. Vždyť to bylo nesmysl. Takže on, tento koncil kostnický, nám nechválně známý, sesadil všechny tři papeže a zvolil dalšího papeže a to schizma se tak skončilo. Ale právě tam, bez možnosti vlastní obhajovy při zinscenovaném obvinění, byl upálen mistr Jan Hus. A jenom o rok později další velmi vzdělaný Čech, mistr Jeroným Pražský, o kterém budu mít pořad v neděli. roce 1421 až 40 je velké množství procesů v jihovýchodní Francii. Počítá se, že tam bylo zavražděno a upáleno na 1,5 milionu lidí. 1428, to bylo v letech 1421 až 1440. 1,5 milionu lidí. 1428 ve švýcarském kantonu Valais bylo 700 lidí nařčeno z toho, že patří k satanistické sektě. Prošli zkouškou vodou a ti, kdo se neutopili, byli upáleni. Papež Evžen IV. V roce 1430 nabádal inkvizici k vymícení všech kouzelníků a věžců, ale též bylinkářek. Byli označeni za čarodějnice. Strašná doba. To všechno, prosím, dělali katoličtí papežové. V roce 1440 papežův pomocník Lorenzo Valla dokázal, že takzvaná konstantinovská donace je padělek a že jde o podvod. Tato konstantinovská donace, to bylo právě ono, kdy císař Konstantin prohlásil křesťanství za státní náboženství. Nakonec tady ten Lorenzo Valla dokazoval, že se jednalo o padělek, že to tak vůbec nebylo, ale Řím a neuznal jeho argumenty a pořád dodnes to je platné, jako kdyby to bylo pravé. V roce 1453 bylo ohromné množství procesů a upalování čarodějnic ve francouzské Normandii. Dodnes není znám přesný počet upálených, ale jednalo se o 10 000 nešťastných žen. Když se roku 1456 stal papežem Alexandr VI., tak ztratil i poslední morální zábrany, které snad ti lidé už ani neznali. Nemohl být sesazen, neboť to nedovoloval systém a zákon. A on zařídil, že vše v Římě bylo na prodej. Od farností a odpusků až po kardinálské klobouky, ale i papežské nástupnictví samotné. Měl tento papež Alexandr VI. Poměr se svou dcerou, její matkou i její babičkou. Unést někomu ženu, znásilnit jí a potom ji hodit do Tiberu, pokládal za maličkost. V Římě této doby se denně páchalo v průměru denně 14 vražd. A Alexandr, papež Alexandr VI., viníka bez nejmenších rozpaků vždy propustil, pokud měl na zaplacení. Často za tučný poplatek nechal jmenovat kardinále, které poté nechal otrávit, aby se zvýšil, jak říkal, jejich obrat, aby jich bylo víc, protože touha po kardinálském klobouku a po penězích tím pádem byla velká. Protože když potom ty kardinály jmenoval, kteří mu zaplatili a on je otrávil, tak ten jejich majetek zdědil papež sám. Takže, jak vidíme, dějiny katolické církve jsou dějiny násilí. V roce 1458 zemřeli 100 000 lidí v Gaskoňsku, ve Švýcarsku, Arrasu a Savojsku. Začalo se upalovat v ohromných počtech obětí. V roce 1471 papež Sixtus IV. Povolil v Římě nevěstince, protože mu vynášeli 1000 dukátů, oni mu totiž patřili, a začal prodávat odpustky i mrtvým, za něž byli příbuzní nuceni sáhnout hluboko do své kapsy a zaplatit za své neboštíky aby se nedostali do pekla. V roce 1478 tento Sixtus IV. Vydal bulu, v níž uznal inkvizici v Kastýlii. 1480 ustanovil inkvizici ve Španělsku, 1482 jenom v Andaluzii bylo upáleno 100 000 kacířů. Roku 1483 byl jako velký inkvizitor jmenován mnich Tomáš Torquemada a ten sám poslal na hranici více jak 10 000 obětí a minimálně 100 000 jich odsoužil k doživotnímu žaláři. Takže, vážení posluchači, čtení historie katolické církve je čtení o násilí, vraždách, upalování, zabíjení, moci a penězích. Pokud byste měli zájem, tak v tomto čtení, protože jsme teprve v roce 1484, tak pokud mi napíšete na můj e-mail a budete mít zájem, můžeme v tomto pořadu pokračovat. Pokud ne, tak už pokračovat nebudeme, protože je to čtení a jsou to fakta, prosím, čím dál tím horší. Snad nejhoršími fakty byly obě světové války, kdy se katolická církev a samotní papežové vždy postavili na stranu útočníka. Za druhé světové války na stranu Mussoliniho a Hitlera a především nazýval tehdejší papež Ante Paveliče v Chorvatsku svým bratrem. A ten jeho bratr mu připravil velice krásný dárek při jeho návštěvě. Když do jeho rezidence přinesli koš. Velký, plný koš. Papež se na to díval a Ante Paveliče mu říkal, to jsi si nechal poslat mušle nebo na jídlo? Pavel se něj podíval a říkal, ne. Tady máš 100 000 očí vyloupaných pravoslavným křesťanům. Na tvou počest. A za to nazval papež Ante Paveliče svým bratrem. Já mám knihu, která vyšla před 50 lety. Je to kniha německého spisovatele o zločinech církve. Je tam i podrobnosti, nejenom to, co jsem nyní četl, ty jednotlivé roky a vybrané události, je to tam podrobně popisováno. A můžu vám říct, vážení posluchači, že je to čtení velice depresivní. Ale když se nyní podívám na televizní záběry, jak papež František o Velikonocích myje nohy muslimovi, tak si říkám, že ta katolická církev snad nemá právo na to, aby přežila. Jak mohou lidé ještě věřit katolickým kněžím, když nikdy ta církev ve svých špičkách nežila tak, jak hlásali její kněží? Otázka je, sám znám katolického kněze a je to starší moudrý pán, který nikdy nikomu neublížil. A je to kněz takový, jaký by měl být. Kolik takových knězů máme? Podívejme se však na ty špičky. protože ti dole musí poslouchat. A divili byste se, jak církev má přísný řád na poslouchání. Jako vojáci. Neexistuje, aby se někdo subalterně nižší vzepřel vrchnosti. Neexistuje. A tak, vážení posluchači, snad já vím, že to moje čtení těchto, nebo to vybrání těch několika faktů z historie nemohlo nahradit povídání s panem Doležalem. Bohužel, pan Doležal v tuto chvíli asi ještě sedí u lékaře. Ale snažil jsem se aspoň s něčím přispět na místo hodnocení současné politické situace, protože ono to totiž má souvislosti. Ono totiž stejně jako tehdy si podmaňovali římskokatoličtí papeži svět, tak stejně tímto způsobem postupuje nový světový řád a opět má římskokatolickou církev za svého pomocníka. Bohužel se k tomu přidal i pravoslavný patriarch Kiril. A musím se vám přiznat, že v té knize jsem se dočetl, že ani jeden pravoslavný pop, kněz, se nedal za války proti Němcům, za velké vlastenecké války, do služeb okupantů. Ani jeden. Za to u nás katoličtí kněží dílem byli v koncentráku popravováni, protože se proti nacistům postavili a dílem předávali svatovásavské orlici těm nejvíc zasloužilým pomáčům nacismu. Ale pravoslavného kněze ani jednou v té knize nepomenovali. A o to více bylo pro mne překvapující, když jsem se dozvěděl, že hlava pravoslavné církve, patriarcha Kiril, podepsal nebo podal si ruku na zničení církve s tím lžipapežem Františkem. Takže uvidíme. Máme informace o tom a bude v budoucnu pořad, že se proti působení Kirila i v Rusku a v pravoslavné církvi ozývají hlasy a doufám, že z toho o tom uděláme pořad. A teď, abychom si to ukončili, tak vám přeji dobrou noc a další krásné pořady a zároveň bych vás chtěl pozvat na zítřejší pořad s panem šéfredaktorem Ironetu VK, protože ten bývá většinou velice, velice zajímavý. Takže pro dnešek, vážení posluchači, dobrou noc.
Měl v ramenou víc, než se zdá, a v očích místa vzdálená, jak noční stín svůj trailer hnal na plný plyn stále dál a dál. Znal mý letní a týdny mil stokrát dálkou zápasil. Pevný stisk musel mít svůj denní risk, pánem svým.
Je pánem svým.
Snad řek mi víc, než dnes já vám, když ve sně tmou, až Bůh víc.